jälkiistunto.
No niin, suora lähetys Pasilanmäeltä, Mikael Juntunen täällä jälkiistunnon isäntänä ja meillähän on kolme vierasta omien aiheiden kanssa täällä virkeänä tänä perjantai-aamuna 13. päivä perjantai, muuten Anssi Tiittänen, tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Joo, aikamedian toimittaja Anssi Tiittänen. Sitten meillä on täällä teologian sekatuelainen vapaa toimittaja Salla Ranta, huomenta.
Huomenta.
Ja kirkko- ja kaupunkilehden uutispäällikkö Pauli Juusela.
Joo, huomenta vaan.
Huomenta vaan. Meillä on aika, en oikein tiedä tänä päivänä, että pitäisikö olla kauhean vakavana ja silleen niin kuin vakavoitua, vai pitäisikö yrittää elää vaan niin kuin olla silleen niin kuin vähän niin kuin vanhan sanonnan mukaan niin kuin ei olisikaan ihan niin kuin ennenkin. Niin kuin tämä korona-asia on tässä vähän niin kuin pinnalla. Pauli Juusela, me tarvitaan nyt puhua vähän koronasta.
Joo, mä ajattelin, että puhuttaisiin siitä ja tuohon, että pitäisikö vakavoitua vai elää tota jotenkin huolettomasti, niin sanoin, että ehkä ei kannata elää kuin pellossa, paitsi jos sattuu asumaan pellossa ja tota noin, kuitenkin suhtautuu asiaan niin semmoisella vakavuudella. Viitataan nyt siihenkin vaikka, mitä Niinistökin puhui, ja tota, millä tavalla meidän pitää niin kuin pystyä ajattelemaan niin kuin toisia ihmisiä myöskin tässä tilanteessa, vaikka itse kokisi, että ei just nyt kuulu siihen kohderyhmään. Tänään soi tota kirkon kellot, käsittääkseni niitä edelleen soitetaan niin kuin talvisodan päättymisen muistopäivän kunniaksi. Joku voi olla siitä sitten huolissaan, että miksi ne nyt soi, niin ajattelin nyt muistuttaa, että se johtuu siitä eikä tästä koronasta. Vaikka tavallaan mä ajattelen sitä, että tässä koronassa nyt ei ole mikään semmoinen kansakuntaa uhkaava kriisi kuin talvisodassa, mutta kyllä tämä aika iso kriisi on, kun eilen tota noin, eduskuntaryhmät kokoontui keskustelemaan hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen vielä illalla siitä, että otetaanko valmiuslaki käyttöön, että sehän on niin kuin todella järeä toimenpide sitten, jos siihen niin kuin jossain vaiheessa päädytään. Että itse vietin eilistä iltapäivää ja alkuiltaa siinä, että tein tota aiheeseen liittyviä juttuja, kirjoitin kolumnin kesken tämän hallituksen tiedotustilaisuuden tästä aiheesta, kehotin siinä tota näin unohtamaan nyt tämmöinen niin kuin puoluepolitikointi vähäksi aikaa, koska tämmöisessä kriisitilanteessa niin ihmisten pitäisi vetää yhtä köyttä eikä yrittää saada omalle ryhmälle pikavoittoja, kun niitä ei oikeastaan ole saatavissa. Ja tota, niin sitten toiseksi niin odotin sitä, että mitä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakunnat päättää tämän koronan vuoksi, koska se vaikuttaa tietysti seurakuntien tiloihin ja toimintaan ja kaikkeen tällaiseen, ja Helsingin uutisen jo sainkin, ja varmaan tässä tänä aamupäivän aikana kirkko ja kaupunki sitten tehdään lisää uutisia, ja iltapäivällä myös, että millä tavalla tämä näkyy kirkko- ja seurakuntien toiminnassa. Ja mulla on se käsitys, että tässä pöydän ääressä istuu henkilöitä, jotka ovat myös askaroineet saman asian kanssa. Toivottavasti ette ole heränneet yöllä kahden aikaan miettimään ja valvomaan tätä, niin kuin minä tein, ja kesti pari tuntia ennen kuin nukahdin uudestaan.
Siis olitko huolissasi niin paljon?
No vähän niin kuin huolissani, niin. Ja sitten totta kai siis koko ajan niin kuin pyöri päässä, että mitä tässä niin kuin voi tehdä. Että kyllä tämmöisellä niin kuin medialla on myöskin semmoinen niin kuin tiedon välitystehtävä ja ihmisiä tukeva tehtävä tämmöisessä tilanteessa.
Mun mielestä tilanne on sikäli niin kuin, sanotaanko, tiedottamisen ja toimittajan työn kannalta niin kuin selväpiirteistä, että käsittääkseni protokolla nyt siis se, että tietysti toimintaohjeet ja tarvittavat ratkaisut tekee sitten parlamentti tai hallitusparlamentin niin kuin asettamana, mutta sitten taas hallitus kuuntelee hyvin paljon taas THL, jossa sitten taas istuu asiantuntijat, joilla on olemassa verkostot Suomessa ja ulkomailla, ja kyllä mä uskon, että ihan hyviä ratkaisuja tästä tullaan tekemään, mutta ehkä monien mielessä ja itsenikin mielessä on ollut se, että nyt THL pitäisi ikään kuin sanoa, että mitä nyt tässä tarvitsee tehdä ja mitä ei tarvitse tehdä myöskin, koska kyllähän näitä reaktioita nyt on ollut aika paljon, ja lähipäivät sitten näyttää, että ovatko ne olleet ylireagointia vai sitten tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin etujalalla olemista, mikä tietysti on ihan perusteltu tämmöisessä tilanteessa, kun ei oikein tiedetä, että mitä nyt pitäisi tehdä.
Tällä oliko niin, että sä istut kirkkovaltuustossa ja sulla on tuore istunto takana?
Joo, eilistä Helsingin seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto ei peruttu, ja tota, siellä johtajisto kertoi virkamiesten suunnitelmista, että miten Helsingin seurakunnat nyt sitten tästä eteenpäin kirkkohallituksen ohjeistamana osittain niin etenee, ja esimerkiksi yhteisöruokailuihin on nyt tulossa semmoinen muutos, että pyritään tarjoamaan ihmisille ruokaa muulla tavalla kuin yhteisellä kattauksella. Mm-hmm. Ja sitten toinen sellainen näkökohta, jota siellä pohdittiin, joka nousi esiin, on se, että seurakunnat voi myös auttaa tilanteessa, jossa kukaan muu ei voi. Et nythän mä huomasin, että lapsenkin jo hammaslääkäri aika peruttiin ja kohta menee varmaan koulut kiinni, että yhteiskunta kun sulkeutuu, niin seurakunta joutuu kysymään, tai kirkko joutuu kysymään itseltään, että mennäänkö me kiinni, millä tavalla me voidaan auttaa ihmisiä, esimerkiksi karanteenissa olevia ihmisiä, mitkä ne keinot on. Meillä on 1300 työntekijää Helsingin seurakunnissa, että millä tavalla he voi auttaa ihmisiä, sitä nyt parhaillaan käytännön tasolla pohditaan.
Meillä meni helluntaiseurakuntien piirissä nyt ainakin tähän aamuun mennessä on 2 isoa, eli Jyväskylä ja sitten Helsingin Saalem on ilmoittanut, että me niin kuin lopettaa nyt ainakin muutamaksi ajaksi Jumalan palvelukset. Jyväskylä teki sen verran radikaalin vedon, että ilmeisesti toukokuun loppuun ilmoittivat olevansa, Helsingin Saalem ilmoitti, että maaliskuun loppuun. Mä, jos pikkasen pitää keventää, niin mä ihan pikkasen on aistinut sellaista, että seurakunnat ovat, nämä isoimmat ovat olleet tyytyväisiä, kun he ovat ikään kuin voineet tuoda sen esiin, että koska meitä on se yli 500 siellä niin kuin paikalla, niin se tuntuu hienolta kertoessa, että siellä on iso joukko ja sitten nyt sitten joudumme pistämään ovet kiinni ja siirtymään verkkoon ja on nimenomaan ilmoitettu, että verkossa nämä Jumalan palvelukset sitten pidetään. Mutta tämä on mielenkiintoista sikäli, että nyt nähdään se, että löytävätkö ihmiset sitten sinne verkon äärelle näiden Jumalan palvelusten puitteissa. Ihan kiinnostavaa sekin.
Mm. Pauli.
Joo, ja jos nyt puhutaan tosi isoista tapahtumista, niin nythän myöskin toi Helsingin perinteinen pääsiäisvaellus Via Crucis on päätetty peruuttaa. Ja siinä on 25 000 ihmistä ollut kadulla seuraamassa tätä asiaa, ja se on varmasti järjestäjien kannalta ikävää, mutta kyllä mä näen sen hyvin perusteltuna tässä, kun paljon pienempiäkin tapahtumia perutaan. Ja seurakunnissa, todennäköisesti luterilaisessa seurakunnissa, tai tiedänkin, että mietitään myöskin pienpiirejä ja kokoavaa toimintaa ylipäänsä, että mikä on niin kuin tässä tilanteessa niin kuin tarpeellista ja mikä ei. Mutta toi diakoninen ulottuvuus, minkä Salla otti esille, niin se on niin kuin tosi tärkeä. Ja sitten tämmöinen sieluhoitoasia, sitten oliko se nyt Espoon ohjeissa vai missä, niin lueskelin tämmöistä, että jos on mahdollisuus miettiä, että pidetäänkö ehtoollisjumalan palvelus vai sanajumalan palvelus, niin voi olla ihan perusteltua nyt muuttaa niin kuin sanajumalan palvelukseksi, kun meillähän sitten nyt Jumalan palveluksissa käytännössä melkein kaikissa on niin kuin se ehtoollinen mukana. Ja sitten tietysti kaikki tämmöiset, että jos on tilaisuuksia, niin huolehditaan, vaikka puhuttiinkin, että ei kauheasti puhuta käsiä hygieniasta, niin kuitenkin siitäkin pitää huolehtia. Mutta toi, mitä Salla sanoi siitä, että koulut kiinni, itsekin ajattelen, että voi olla, että semmoinen toimenpide on jossain vaiheessa edessä muuallakin, kun nyt on yksittäisiä kouluja suljettu, ja siihenhän sitten liittyy myöskin tämä valmiuslakikuvio.
Kyllä.
Mutta tässä nyt ilmeisesti vielä niin kuin katsotaan, että riittääkö hiukan kevyemmät toimenpiteet, vaikka sitten rajumpiakin toimenpiteitä on niin kuin peräänkuulutettu, ja se viisaus ilmeisesti lienee siinä, että toistaiseksi vielä pystytään jollain tavalla seuraamaan sitten näitä tartuntaketjuja ja tekemään ikään kuin täsmätoimenpiteitä, mutta sitten kun alkaa, toivottavasti ei tule, mutta todennäköisesti tulee sitten alkaa ihmisiä kuolla ja enemmän sairastua, niin sitten voidaan jo mennä semmoisen rajan yli, että pitää harkita sitä seuraavaa toimintaa.
Eli ajattelet, että ei kannattanut tässä vaiheessa vielä hätiköimään.
Kyllä mä pidän tätä nyt ihan viisana. Tässä sitten itse asiassa niin kuin tavallaan tämä viesti, minkä hallitus eilen antoi, niin kuultiin, että monet tämmöiset tapahtumajärjestäjät ja muut, hammaslääkäriaikojakin on peruttu, niin on ikään kuin ottanut sen niin kuin vahvempana kuin mitä se vielä niin kuin sanottiin. Et se kertoo oikeastaan aika hyvää mun mielestä niin kuin suomalaisista, että jos tämmöisestä tilanteesta tulee ohje, niin siihen se otetaan niin kuin vakavasti.
Kyllä äitinä vähän ehkä ihmettelen sitä, että yli 500 ihmisen kokoontumisia, konsertteja, teatteriesityksiä, jumalanpalveluksia ja tämmöisiä ihan seminaareja perutaan, mutta koulut on auki. Se on pienessä ristiriidassa kuitenkin sen tosiasian kanssa. Me ilmeisesti tiedetään tai asiantuntijat sanoo, että lapset on hyvin tyypillisesti siis oireettomia tai hyvin vähäoireisia, jolloin siinä on semmoinen ristiriita, että jos lapsesta ikään kuin huonommin näkee, jos hänellä tämä virus on kuin aikuisesta, niin onhan siinä pieni. Mm-hmm. Meidän kaikki lapset juoksee monen sadan lapsen koulussa ja siellä eihän lapset myöskään niin kuin kaikki niistämiset ja muut on niille niin kuin, ne on niin kuin kömpelömpiä semmoisten asioiden suhteen, vaikka kuinka hoettaisi. Että tota, kyllähän eilen tuli se Norjan ja toissapäivänä vissiin Tanskan päätös sulkea koulut ja siirtyy tähän tämmöiseen kotikouluun, Vilma-kouluun, mikä se sitten onkin, digikoulu.
Joo. Ennen kuin Anssi sanoi tuossa, niin Israelista muuten tuli Netanjahun päätös, että se raja laitetaan 100, että jos Suomessakin laitettaisiin 100, niin se merkittävästi saattaisi jopa helpottaa.
Joo, ja käsittääkseni vielä tuosta Norjan ja Tanskan, eikö Virossa on myöskin kyllä, sama tilanne siellä? Joo, tuossa vielä noista niin kuin peruntumisesta nyt harmillisesti ilmeisesti pääsiäisestä tulee tämmöinen vähän menetetty sesonki, jos ajatellaan näin niin kuin seurakuntien ja yhteisöjen toimintaa, mutta voisin kuvitella, että aika monessa paikassa huokaistaan, ainakin toiveikkaan, jos se on helpottunut, että onneksi kesän on vielä aikaa, koska sitten se vasta menee hankalaksi, jos kesäjuhlia pitää ruveta perumaan, ja tota, se on jo huomattavasti paljon paljon radikaalimpi tilanne sitten.
Mä ajattelisin, että tai mun vinkkelistä nyt se, että onko kirkolla toimintaa ja pitääkö toimintaa perua, kun kirkko ei kuitenkaan ole tota liike-elämän toimija, eli kirkko ei sillä tavalla osallistu ikään kuin tähän tota talousjärjestelmään, niin mä ajattelin, että kirkon toiminnan peruminen ei ole ongelma. Et nyt isoin kysymys on se, että millä tavalla kirkko voi olla niin kuin pelkäävän ihmisen, millä tavalla ihmiset, aina siis kirkkoahan eniten perinteisesti tarvittu silloin, kun ihmisiä on pelottanut ja on ollut niin kuin äärettömän vaikeaa. Nyt se iso kysymys on, millä tavalla kirkko on pelkäävää ihmistä varten tai kärsivää ihmistä varten.
Yksi hengenmies on tuossa sanoi lähettäneensä valtioneuvostolle viestiä siitä, että jätettäisikö näiden asioiden ulkopuolelle kirkot ja seurakunnat, että ihmiset voisivat mennä rukoilemaan sitä. Niin miten, Pauli?
No se on varmaan ihan eri asia, meneekö joku pieni porukka jonnekin rukoilemaan, ja rukoillahan voi kodissakin ja näin poispäin, ja toivon tietenkin sitä, että papit ja seurakuntien työntekijät ja aktiiviset seurakuntalaiset, että se kukin voi laittaa ne kädet ristiin ja rukoilla tässä tilanteessa, se kai kuuluu muutenkin kristityn duuniin, mutta tota näin, justiinsa ehkä tämäkin, että se aikaraja tuossa, oliko se toukokuun loppuun, kun asetettiin nyt tämä yli 500, niin se liittyy ehkä kanssa tähän, että onko siinä joku 8 viikkoa tai joku semmoinen aika, missä ajatellaan, että taudin niin kuin huippu pitäisi olla saavutettu ja muuta vastaavaa. Että tietysti tässä ilmeisesti seurakunnat tekee myös sen tapaisia päätöksiä. Muistakaa, käytävä keskusteluissa viittasitkin ehkä helluntai seurakunnasta, oliko se Jyväskylä vai kumpi se nyt oli, niin tota, siihen, että niin kuin tehdään ikään kuin asteittain, että ensin perutaan jotakin ja sitten katsotaan jonkun ajan päästä, että pitääkö vielä jatkaa tätä aikaa tai peruttaa jotakin niin kuin vielä lisää. Ja minusta se on niin kuin ihan hyvää seurantaa sille asialle.
Jotenkin ehkä se, että esimerkiksi teatterithan reagoi tosi nopeasti Helsinki ja Tampereella vaikkapa työväenteatteri, niin löivät suoraan niin kuin kesään asti kaikki saman tien jäihin. Että jotenkin tuntuu, että oliko liian nopea.
Niin, lähipäivät sen näyttää. Se on jännä, koska nyt me eletään semmoista mielenkiintoisia tunteja suorastaan, että niin kun, tämä on vielä vähän niin kun epäselvä tämä tilanne. Mä oon aika varma, että viikon päästä niin kun on jo ihan selvillä se, että oltiinko etuajassa vai ei. Mm-hmm. Että kyllähän tämä niin kun on muissakin maissa käynyt, että se tartuntojen määrä, jos se on lisääntyäkseen, niin se sitten lisääntyy yllättävän nopeasti, sit, kun se tapahtuu. Mutta niin kun kohta näemme, että...
Onko mitään syytä olettaa, että Suomessa se ei eteni samalla tavalla kuin esimerkiksi Italiassa?
Mä en ole oikein ihminen kanssa tuohon mitään kantaa.
Mutta siis niin, tästä on ollut musta keskustelua, että onko jotain niin, mitään niin geneettistä syytä ainakaan tiedetä, että se Suomessa leviäisi hitaammin kuin muissa.
Paulilla on joku hyvä selitys.
Ei, mulla on siihen nyt ollut, kun todettiin tuossa laitoksen aluksi, että emme ole terveydenhuollon asiantuntijoita, emmekä pyri semmoisena olemaan, mutta tota, itse mietin tietysti sitä, että kun nyt tässä käy sitten niin, että kaikissa maissa niin kuin rajoitetaan liikkumista ja suljetaan tässä meidän lähiympäristössä myöskin tota, lentämistä vähenee ja kaikki tämmöinen, niin totta kai silloin myöskin niin kuin, ikään kuin ne muualta tulevat tartunnat vähenee ja se niin kuin kaikkien maiden yhteinen toimenpide voi tässä niin kuin vaikuttaa. Ja muutenkin mä näkisin nyt järkevänä, että tämmöisessä tilanteessa niin kuin haattaisi semmoisia yhteisiä linjoja, koska sitten se, että paitsi että ihmistä iskee ihmisten niin kuin terveyteen ja tota, voi pahimmillaan aiheuttaa aika paljon niitä kuolemia, ja kuten Niinistö taisi sanoa, niin totta kai ihmisten terveys ja henki on paljon tärkeämpiä kuin talous, mutta iskeähän se niin kuin todella radikaalisti myöskin niin kuin talouteen, ja senkin takia näitä niin kuin toimenpiteitä tässä on nyt sitten niin kuin mietitty. Ja sitten on paljon semmoisia työntekijöitä myöskin, jotka ikään kuin ei voi tehdä sitä etätyötä ja joita tarvitaan yhteiskunnan toimivuuden ja kaiken muun kannalta. Niin tämä on niin kuin hirveän kompleksinen tilanne.
Silloin kun korona-uutiset alkoi, niin silloinhan oli ensimmäinen keskustelu siitä, että voiko oireeton ihminen tartuttaa vai ei. Mä en ole myöskään asiantuntija, mutta maallikon näkökulmasta se muuttaa sitä ihan huomattavasti, jos tulee sellainen tieto, että oireeton ihminen voi tartuttaa. Silloinhan sen leviämisen estäminen on niin kuin huomattavasti hankalampaa, koska silloin ei voida ikään kuin ulkoisesti päätellä mistään. Ei voida ikään kuin mitään kriteerejä ihmisten liikkuvuudelle niin kuin määritellä.
Tämä on nyt mulle syntynyt sen käsite, että ehkä voitaan ainakin sitten, kun kerrottiin siitä HUSin sydänlääkäristä, joka oli tuonut sen tartunnan Tirolissa, kun hän oli ollut lomalla ja oli palannut, ja sitten oli ne oireet tullut vasta siellä töissä, kun hän oli niin kuin sinne mennyt, oli kai muutaman tunnin ollut. Niin eihän hän varmaan lääkärinä olisi ollut mennyt töihin, jos hän olisi kokenut, että on niin kuin vahvoja oireita tämmöisessä tilanteessa. En voi oikein kuvitella semmoista. Mä sanoin tuossa jossain vaiheessa tämän pelon. Mä en tiedä, mikä teidän tuntuma on, että onko ihmisillä nyt tällä hetkellä kauheasti niin kuin vielä pelkoa tästä asiasta, kun tietysti ne lukemat on ollut aika pieniä. Onko pelko vielä semmoinen, että sen takia kauheasti seurakuntiin nyt soiteltaisiin? Se voi olla, että jos näitä kuolemia ja muita sitten alkaa tulla, niin sitten se niin kuin pelko leviää ja ehkä sen takia niin kuin jotenkin niin ehkä kirkoilta kaivataan myöskin tämmöistä niin kuin toivon sanomaa tähän tilanteeseen.
Se on muuten jätti iso uutinen, kun se tulee, että ensimmäinen on kuollut.
On.
Se konkretisoituu.
Mut mitä sä ajattelet, että tunnetaanko pelkoa?
No mä rupesin miettimään jopa sellaista, että kun mun omassa somekuplassa ja sitten omassa tuttavapiirissä on jonkun verran tullut sellaisia puheenvuoroja esiin, joissa otetaan tämä tämmöinen näkökulma, että ilmasto kiittää. Että lentäminen vähenee ja kuluttaminen vähenee ja liikkuminen paikasta toiseen vähenee ja kohta tuotantolaitoksetkin vähentää höyryä niin, että ilmasto kiittää. Ja mä vähän järkyttyneenä tästä, niin jotenkin olisi jopa valmis tulkitsemaan sitä eräänlaisena mielen niin kuin tapana torjua se pelko. Eli mä ajattelisin, että se on niin kuin, esimerkiksi eilen mä tapasin nuoren naisen, jota on opettanut rippikoulussa monta vuotta sitten. Hän on yliopisto-opiskelija ja hän käveli kadulla ja puhuttiin tietysti koronasta, kun törmättiin, ja hän sanoi, että kyllä hänestä on niin kuin tavallaan niin mahtavaa, että hiilidioksidipäästöt nyt tämän myötä vähenee. Tietysti nuori kuolematon 20, niin optimismia täynnä ja elämää täynnä, ja ei vielä elämän rajallisuus ehkä hänelle on niin kuin sillä lailla, niin kuin ei se nuorelle ole välttämättä realisoitunut, eikä tarviikaan, mutta mä jotenkin mietin vaan sitä, että onko se myös tapa välttää kauhua, välttää pelkoa, välttää sellaista niin kuin kaoottista epätoivoa luisumista, että nähdäänkin tommoinen selitys. Eli tavallaan keikautetaan se noin päin.
Joo, siis pelko ei yleensä aiheuta rationaalista käyttäytymistä, ja kaikki mahdolliset defenssit aktivoituu siinä. Mä sen verran seuraan tuossa kauppalehden maailmaa, niin siellä moni iloitsee tästä tilanteesta, kun kurssit on romahtanut, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että jos nyt tietää, mitkä firmat voivat kuitenkin siellä pohjalla hyvin, niin voi saada halvalla hyvää ostettavaa osakemarkkinoilta ja kaikkea tämmöistä. Siis kyllä tähän liittyy myös tämmöistä niin kuin iloa tähän hetkeen, mutta on siinä, kyllä siinä semmoinen defenssin maku kaikuu monessa kommentissa, että tavallaan vähän niin kuin siirretään syrjään sitä pelkoa ja kauhua, mikä tähän liittyy.
Näin. Annettaisiko me koronaviruksen olla hetken aikaa sitten rauhassa. Jatketaan muilla aiheilla. Tänään jälkeistunnossa Anssi Tiettänen, Salla Ranta ja Paolo Juusela. Ihan kohta uuteen aiheeseen.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa meillä täällä aikamedian toimittaja Anssi Tiittanen, Free-toimittaja Salla Ranta ja uutispäällikkö Paolo Juusela. Anssi Tiittanen, mistä puhutaan seuraavaksi?
Puhumme eksotisoinnista. Ja kysyisin tässä keskustelukumppaneilta, että ketä sinä eksotisoit ja oletko itse koskaan ollut eksotisoinnin kohteen?
Voitko mitä määritellä termin, että mökin mummokin tuolla ymmärtää?
Kyllä. Eli eksotisoinnilla tarkoitetaan jonkin vähemmistön, yleensä kulttuuri- tai etnisen vähemmistön nostamista esiin korostuneen positiivisessa hengessä, kuitenkin niin, että se tuntuu eksotisoinnin kohteesta epäluontevalta tai jopa epämiellyttävältä. Mm-hmm. Itsekin osin afrikkalaistaustainen kirjailija opettaja Johanna Lestelä on kirjoittanut, että sitaatti alkaa, eksotisointi on erilaisuuden korostamista, näennäisesti positiivista huomiota erilaisuutta kohtaan. Se on usein stereotypioita noudattavaa huomion kiinnittämistä erikoiseen erilaisuuteen, sitaatti kiinni. Ja mä haluan tässä myöntää, että mä oon itsekin varmaan tämmöinen melko tyypillinen eksotisoija. Eli mä oon kiinnostunut ja viehättynyt erilaisista kulttuureista ja niiden edustajista. Lisäksi olen tämmöinen tarinallistaja, eli näen aina tämmöisen erilaisen ihmisen taustalla jonkin, ainakin omasta mielestäni, kiehtovan tarinan tai kehityskulun. Ja mä oon varmaan juuri se tyyppi, joka kysyy vähän eksoottisen näköiseltä suomalaiselta tämmöinen ihailu ja eksotisaatio silmissään, että minkälaista hänen elämänsä on ollut ja minkälaista on ollut erilainen suomalainen. Sitten mä harrastan myös tämmöistä tietynlaista käänteistä eksotisointia, eli jos meillä on keskusteluporukka ja siellä on mukana ei-vaaleja ihoisia, niin mä huomaan, että mun lauseisiin alkaa tulla tällaisia kuohahduksia kuin, että me suomalaiset ja meillä suomalaisena ja muuta. Ja tällä mä tietysti haluan sitten siinä sulkea tämän porukan ennen kaikkea sen nämä ei-valkoihoiset ihmiset suomalaisuuden ihanaan syliin. Ja mä voin vaan kuvitella, kuinka vaivaannuttavaa tämä on. Mun eksotisointilista on seuraavanlainen. Mä eksotisoin myös muun muassa romaneja, ortodokseja, lestadiolaisia, ruotsin suomalaisia, suomenruotsalaisia, eteläpohjanmaalaisia. Varmaan muitakin löytyy tuossa. Ja, mutta sitten tärkeä pointti, eli eksotisoijana mulla on tietysti tarkka koodisto, että minkälaiset vähemmistöt ovat kiinnostavia ja eksoottisia. Ja on olemassa tietysti paljon vähemmistöjä, joista en ole lainkaan viehättynyt. Ja myönnän, että suhtaudun joihinkin vähemmistöihin myös pääsääntöisesti epäluuloisesti, jopa rasistisesti, mikä on ilmeisesti tämmöisen eksotisoinnin vastakohta. Helluntalaisena itse olen joskus eksotisoinnin kohteena, mutta tosi harvoin. Yleensä tämä eksotisoija on luterilainen, joka on tutustunut siihen kivaan ja tarttuvaan eksoottiseen eteläisen pallonpuoliskon helluntalaisuuteen ja sitten on kiinnostunut myös tämmöisestä länsimaisesta suomalaisesta sovelluksesta. Yleisesti ottaen voisin todeta, että helluntalaiset Suomessa ei kuulu niihin vähemmistöihin, joihin suhtaudutaan eksotisoiden. Mutta hei, kysymys Pauli Juuselalle, Sallarannalle. Ketä sinä eksotisoit? Ja eksotisoidaanko sinua?
Tämä oli hyvä alustusasia, jos olet menossa keikalla Etelä-Pohjanmaalle.
Ai että.
No mut.
Mulle nyt ensin kysyit, niin mä tuossa mietin oikeasti tätä sun ehdottomaa aihetta. Ja ajattelin, että ensimmäisenä mulle kyllä tulee ehkä mieleen niin kuin Suomen ruotsalaiset. Että heitä ehkä tulee eksotisoitua, että förlåt, alla svenska talande. Mutta on semmoinen niinku fiilis, että he on jotenkin niinku iloisempia kuin me niinku suomen kieltä, äidinkielen me puhuvat suomalaiset. Ja heillä on kaikkia heilangooria, rapujuhlia ja strömsöitä. He jotain elämää ihan niin synkästi ja vakavasti kuin me. Tapaamista niin Suomen ruotsalaisista on hiukan vahvistanut tätä mun eksotisointikäsitystä, mutta ei se ehkä nyt ihan välttämättä näinkään ole. Mutta tukeeko sitten nämä tämmöiset TV-ohjelmat myöskin niin kuin sitä, että semmoisia tyyppiset hommelit. Toinen, mihin eksotisointiin on nyt tässä viime aikoina törmännyt, kun mä opiskelen espanjan kieltä, niin mä oon aina ennenkin ajatellut, että espanjalaiset on hirveän vilkkaita ja puhuvat kauhean nopeasti ja toistensa päälle ja muuta vastaavaa. No sitä en tiedä, puhuuko toistensa päälle tai no joo, puhuu. Mutta mä oon huomannut, että ehkä tämäkään on ihan täysin pieleen mennyttä eksotisointia, että kyllä he monesti puhuu niin nopeasti, että se tekee kielen oppimisesta hivenen hankalampaa. Etelä-amerikkalaiset itse asiassa puhuu, ainakin meillä on ollut kurssilla muutamia vieraita sitten jostain perusta tai muuta, niin puhuu mun mielestä selkeämpää espanjaa, että he ovat lähempänä sitten tämmöistä suomalaista mentaliteettia sitten tässä asiassa. Mutta joo, sitten en nyt heti keksinyt, että milloin mua olisi eksotisoitu. Ehkä joskus eksotisoin itseäni silloin, kun oli vielä Suomen passi ja kulki ulkomailla. Ajattelin, että kun vilauttaa sitä sinistä Suomen passia, eikö Britanniassakin on nyt sininen passi. ajattelin, että tämä nyt varmaan kaikista tuntuu, että me ollaan niin kuin semmoisia, että kaikki heti luottaa suomalaiseen ja muuta vastaavaa. Ja voi olla, että tämä jossain piti paikkansakin, mutta todennäköisimmin niille ei ole yhtään mitään havaintoa, että kuka tyyppi tämä on ja mistä pienestä maasta se tulee. Raumalla olen syntynyt, niin voi olla, että porilaiset eksotisoi mua.
Nyt ollaan vaarallisilla vesillä.
Musta toi sun eksotisointilista oli aika, se kolahti kyllä muhun. Mun täytyy sanoa, että mun listalla on aika paljon niinku samoja. Samoja ehdottomasti ortodoksit, vanhoillislestadiolaiset ilman muuta, ehkä epämääräisellä tavalla myös Aasian kulttuurit, niin kuin aasialaiset kulttuurit. Ja tietenkin niin pikkulapsia mä näen, että on helppo eksotisoida. Mutta miten mua on eksotisoitu, niin mennään siihen kohta. Mutta sen mä haluaisin niin kuin sanoa tuosta termistä tai tuosta asiasta, että sä sanoit, että se on rasismin vastakohta. Mä jotenkin hahmotan, että se ei ole rasismin vastakohta, vaan se on tavallaan vaan rasismia, jossa toinen ihminen typistetään, nähdään yhden ominaisuuden kautta, ja yleensä rasismilla tarkoitetaan ihmisen vähättelyä, niin tässä se nähdään vaan ikään kuin mukavassa, hauskassa, hassussa tai kauniissa valossa se toinen.
Kivempaa rasismia.
Niin, se on niinku kivempaa, se on jonkunlaista, niin. Mutta mä ajattelin, että se on rasismia siinä mielessä, että siinä otetaan, rasismilla on tietysti ihan niinku tarkkaan ottaen tarkoitetaan niinku rotuun liittyvää rodullistamista, mutta ajattelin, että siinä on kysymys samasta, että nähdään ihmisessä yksi ominaisuus, vaikka ihonväri tai vaikka uskontokunta, ja sitten nähdään hänet sen läpi kuvitellen, että hänestä tiedetään itse asiassa paljon muutakin. Eli ikään kuin luetaan tähän yksilön tai ihmiseen hirveästi kaikenlaista huomaamattaan sen yhden asian perusteella. Että tiedetään, että hänessä on ominaisuus X, niin sitten kuvitellaan kaikenlaista.
Joo, mä olen keskustelussa törmännyt sellaiseen käsitteeseen kuin rasismin kirjo, joka on, niin kuin, se on tämmöinen leikillinen lainaus niin kuin tästä autismin kirjon maailmasta, jolla tarkoitan sitä, että saman niin kuin käsitteen piiriin kuuluu monenlaisia niin kuin ilmenemismuotoja, niin olisiko se jopa näin, että tämmöinen eksotisointi on tosiaan, kuuluu tähän kirjoon sitten. Tosin se niin kuin ehkä ilmiönä ei ole samalla lailla vahingollinen kuin sitten taas tämmöinen kielteinen varsinainen rasismi.
Mutta pakko kyllä sanoa, että kun sä kysyt, että milloin mua on eksotisoitu, niin ihan kirkkaimmin tulee ensimmäisenä kyllä mieleen sukupuoli. Että lukemattomia tilanteita, varsinkin hengellisissä kirkon ympyröissä, jossa ikään kuin olemiseni palautetaan siihen, että en ole mies. Että se, okay. Että tulen esitellyksi, esimerkiksi hoidan jotakin hommaa jossakin tilanteessa, vaikka teen jotakin teologiaan liittyvää työtä, niin sitten koko ajan puhutaan, että vaikka että ihana nuori kaunis tyttö tuli tyyppisesti. Siis että ikään kuin se on vähän niin kuin hassua, että siinä niin kuin, niin. Siinä tulee esitellyksi sellaisen ominaisuutensa kautta, jonka ei ajattelisi liittyvän siihen itse tilanteeseen, jos joo. Ymmärrät, mitä tarkoittaa.
Ymmärrän. Mua kiinnostaisi sinua, kun sä oot körtti ja sulla on tässäkin hetkessä Aholansaari paita päällä.
Mä just eksotita, toi menee niin kuin silleen puhuvistolla heti.
Joo, kyllä mä vähän körtteekin myönnä eksotisoivan, mutta eikö toi tule koskaan mitenkään niin kuin vastaava? Vaatiko se sen, että pitää olla körtti puku päällä tai jotain muuta, että tulee eksotisoiduksi körttinä?
Pakko kyllä sanoa, että mä törmään aika usein siihen, että mulle sanotaan jossain keskusteluketjussa somessa tai keskustelutilanteessa näin livenä, että no toi nyt on tommonen kuin se on körtti tai toi ajattelee noin kuin se on körtti, eli mun ikään kuin ajatus, mutta se ei ole siis kovin myönteisesti, että yleensä mä törmään siihen, sitä mä en tiedä, että jos joku eksotisoi sitä niin kuin myönteisesti, mut usein kuulee, että mun joku ajatus tai ajattelutapa tai olemisen tapa johtuu vaan siitä, että mulla on tämmöinen.
Paulilla oli ajatus.
Joo, jopa ehkä kaksi ajatusta. No joo, tartun myöskin tähän sukupuolihommaan. Toi on varmasti ihan totta, mitä kerrot, että sitten naisena tulee joskus eksotisoiduksi. Mutta kyllä se ehkä nykyisin, kun ihmiset kuplautuu, niin voi tulla eksotisoiduksi myöskin miehenä, ja varsinkin jos sattuu olemaan 56-vuotias ja on jostain asiasta jotain mieltä, joka sitten kenties ei toiseen kuplaan kuulu, vaan ihan täydellisesti miellyttäisi, niin voisin kuvitella, että jossain tilanteessa tulisi kuulleeksi, että onko tuo nyt sitä setäselittämistä. Ja tietyllä tapaa sekin on eksotisointia ja tavallaan sen toisen ihmisen niin kuin mielipiteen niin kuin lyömistä, siihen lyödään joku leima tutkimatta ja kuuntelematta, että mikä se sen mielipiteen niin kuin taustalla on. Sitten mä vaan mietin sitä, että onko totta kai sosiaaliset mediat ja muut vähän ehkä niin kuin vielä lisää tämmöistä kuplautumista, mutta onko myöskin meidän biologiassa jotakin semmoista, että me on niin kuin, meihin niin kuin liittyy semmoinen, että kun me tavataan uusia ihmisiä erilaisista ryhmistä kuin mihin me on totuttu, niin me niin kuin tyypitellään heidät. Että se on niin kuin tavallaan tietyn näköinen niin kuin selviytymis tapa myöskin, että pitää ensin niin kuin kategorisoida. Mun mielestä niin kuin miten pitkälle toi nyt sitten on rasismia vai kivaa rasismia vai mitä, niin oleellista on ehkä siinä, että itse niin kuin myöskin oivaltaa sen. Että tavallaan säkin kun toit tämän aiheen tähän näin, niin se kertoi siitä, että sä olit oivaltanut, että tämmöinen voi olla. Ja sitten kun mäkin toin toi suomenruotsalaisen, niin kyllähän järjellä ajattelen, että ei se tilanne nyt varmaan ihan tollainen ole, mutta se on niin kiva omassa mielessä ajatella, että jos ne kuitenkin olisi iloisempia.
Niin ja sitten se, kun tapaa ihmisen, joka on vaikka ruotsinkielinen tai josta tietää, että hän on ortodoksi, niin musta se tulee parhaiten esiin nimenomaan ei tällä tavalla analysoiden ja ajattelemalla, niin kuin te olette nyt esittänyt, vaan se, mistä me nyt oikeasti puhutaan, on se, mitä kaikkea kuvittelen tuosta ihmisestä, mitä olen näkevinäni hänessä, kun hän on ortodoksi, suomenruotsalainen, helluntalainen, nainen tai jotain. Mulla on ollut, mä oon kaupunkilaistaustainen, niin mulla on vähän taipumus myös, mä voisin lisätä mun eksotisointilistaani, niin kuin pikkukaupunkien ja maaseudun ihmiset, niin mä jotenkin, mulla on oikeasti sellainen tapa niin kuin hyvin voimakas niin kuin ajatus helposti, että he on niin kuin, he on pikkusen tasapainoisempia ja he on vähän, heillä on vähän niin kuin turvallisempi olo ja jotenkin semmoinen niin kuin, he poimii niitä marjoja ja
lehmän
ja ja jotain. Siinä on sellaista idyllistä, mitä kaupunkilainen voi eksotisoida.
Ai että, missä sä asut? Tai mistä sä oot kotoisin?
Mä oon ihan täältä pääkaupungista.
Joo, koska siis, no joo, pitää lisätä omalla listalla sitten tää, niinku, tää helsinkiläisyys. Sitten sillä lailla niinku, eksotisaationa. Etenkin nyt ehkä kuitenkin se kaikkein eniten se kivi helsinkiläisyys, eli se mikä tuossa avautuu metro. Ei vaan tuon... Raitio vaan, miksi niitä sanotaan? Oliko ne Sporaa vai Raitsikka? Niin sen varrella, että siellä asuu semmoisia intelligenttejä, hyvin pukeutuvia, fiksuja, oopperassa käyviä ihmisiä pelkästään. Ovat vain sellaisia. He eivät missään tapauksessa ole niin kuin, tavallaan ajatuksiltaan mitenkään kapeita tai jotenkin niin kuin harmillisia. Tai,
joo, mäkin olen listan punavuorilaista laittanut.
Okei, sieltä ja löytyy niin sunkin eksotus.
Yllättäen.
Minun pitäisi ruveta ehkä tekemään jotain semmoista stereotypia-sarjaa.
Tänne deihin. No. Mutta vielä vakavoituakseni. Siis mua harmittaa tässä eksotisoinnissa niin omissa kuin muissakin ja rasismissa ja kaikessa. Se ärsyttävä valikoivuus, mikä siinä niinku on, että on just tämä koodisto, että mä hirveän tarkkaan jotenkin, niinku, jos mä vähänkin rupean miettimään, niin pystyn niinku piirtämään niinku semmoisen niinku oman ympyrän, minkä sisälle sitten mahtuu ne mun ihailemat ja arvostavat porukat. Ja sitten jos ajatellaan vaikka ulkomaalaisia, niin on niin kuin, kyllä mä ainakin tunnistan itsessäni ja haluan sen niin kuin myöntää, että jos kadulla tulee tai mä juttelen vaikka siellä Raitsikassa jonkun Euroopasta tänne muuttaneen, Yhdysvalloista tai jostain tämmöisestä niin kuin kulttuurista tänne asettuna, niin mä huomaan, että mä oon jopa niin kuin ihan huolissani siitä, että toivottavasti hänellä on hirveän positiivinen kuva meistä suomalaisista ja toivottavasti hän viihtyy ja toivottavasti hän niin kuin laittaa omaan someensa, kuinka hienoa Suomessa ja kaikkea muuta tällaista. Mutta sitten jos mä kohtaan eri värisen tai mä tunnistan, että hän tulisi tämmöisestä niin kuin köyhemmästä kulttuurista sitten tänne, niin mä mietin lähinnä, että minkä hän niin kuin kiintiön puitteissa hänen on sallittu tänne nyt tulla ja onko hän nyt ihan oikeasti hätää kärsivä, kun hän täällä on vai käyttääkö hän vaan hyväksi jotain. Mä myönnän tämmöiset ajatukset. Voi olla, että se, että pystyy niin kuin puhumaan näistä, niin se kertoo siitä, että ei nyt sitten ole ehkä ihan kaikkein pahin mahdollinen niin kuin rasistisesti ajatteleva ihminen, mutta kyllä tämmöisiä tunteita rekisteröi itsessään. Mielestäni on tärkeää, että niistä myös puhutaan auki äänen.
Se äänensä voi ratkaisee.
Musta on todella makea oivallus toi, että kenen Suomi-kuvasta sä oot huolissa.
Niin.
Siis kenen Suomi-kokemuksesta ja kenen Suomi-kuvasta sä koet, että sä oot niin kuin kiinnostunut. Ja se on aika huikea mun mielestä ikkuna koko tähän teemaan, koska kenellä sä ajattelet olevan vaikutusvaltaa, kenen mielipiteitä arvostat. Siinä me niinku, meillä kaikilla on joku tällainen sosiaalinen hierarkia, mihin me asetutaan. Huikeeta.
Niin.
Menehän se myös siihen, että ketkä on niinku tavallaan lähellä sitä sun omaa elämäntyyliä ja kulttuuria.
Tai kenen kuvittelet olevan.
Joo.
Nyt ei muuta kuin omia listoja rakentelemaan. Mennään eteenpäin, Ansi, Salla ja Pauli, ihan kohta kolmanteen aiheeseen.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnon viimeiseen pätkään Aikamedian toimittaja Ansi Tiittanen, Frilans-toimittaja Salla Ranta ja kirkko- ja kaupunkilehden uutispäällikkö Pauli Juusela täällä. Salla, sinun aiheesi.
No, tuossa äsken meillä oli keskusteluaiheena eksotisointi ja jouduin siinä myöntämään, että katson jollain lailla niin kuin romantisoiden ja ihaillen usein aasialaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ja heidän ruokiaan ja heidän pukeutumistaan ja tyylitajuaan ja sitä sellaista jotain semmoista tyylikästä, vähän semmoista pidättäytynyttä olemusta. Sitten niin nyt sitten pari viikkoa sitten pääsin ensimmäisen kerran elämässäni Aasiaan. Kuulostaa hassulta mennä Aasiaan, mutta siis en ollut täällä maanosassa käynyt aikaisemmin. Olin Helsingin seurakuntayhtymän hallituksen eli YKN edustajana eli yhden rahoittajan edustajana tutkimassa Suomen lähetysseuran hankkeita Kambodžassa ja Thaimaassa. Olin puolitoista viikkoa siellä ja oli tiukka päiväohjelma aamusta yöhön melkein, niin marssittiin siellä tapaamassa kansainvälisiä järjestöjä ja paikallisia seurakuntia ja paikallisia ja kansainvälisiä joukkoja, joita lähetysseura siellä tukee eri tavoin sekä taloudellisesti että osaamisella ja muulla tämmöisellä. Niin kyllä oli ihan mielettömän kiinnostavaa ja hurjaa, mutta yksi semmoinen yksityiskohta, joka jäi muun muassa mieleen siitä reissusta, on se, kun tämmöisen pienen tarinan kerron. Me oltiin, yhtenä päivänä meille oli luvattu, että tänään saa vähän valita, että minkä kohteen tässä iltapäivällä ottaa, ja mä valitsin sellaisen Armon kotinimisen kodin, jossa raskaaksi tulleet naiset, joilla ei ole paikkaa, minne mennä synnyttämään, niin voi mennä ennen jo synnytyssairaalaa ja sitten sen jälkeen voi viettää siellä jonkin aikaa vauvan kanssa ja saada asioitaan järjestykseen. Me mentiin sinne tutustumaan siihen työhön, että mitä siellä tehdään, miten näitä naisia autetaan, ja sitten sain jopa niiden naisten kanssa keskustella, ja sitten toisen suomalaisen matkakumppanin kanssa sitten keskusteltiin, ja hän sanoi mulle, että onpa kiva nähdä, että nämä täällä asuvat naiset, vaikka ne on noin pahassa kriisissä omassa elämässä, niin ne vaikuttaa niin rauhallisilta ja luottavaisilta, ja ne hymyilee niin paljon, ja niiden katse on niin sellainen vakaa ja avoin ja kaunis, ja tämä vaikuttaa jotenkin, että on helpottunut olo, että ne ei olekaan ahdistuneen olosia, johon siihen Armonkodin yksi työntekijä sanoi vaan meille, että niin, täytyy kuitenkin muistaa, että thaimaalaiset ovat mestareita niin kuin piilottamaan tunteensa. Että se ei kuulu thaimaalaiseen kulttuuriin, se tunteiden näyttäminen. Että tämä jotenkin jäi mulle mieleen ja avasi vähän sitä, että minkälaisia, no se oli hyvä herätys myös siitä, että minkälaisia johtopäätöksiä ikään kuin ihmisistä voi tehdä. Eri kulttuureissa on erilainen tapa niin kuin ilmaista tunteita. Et siitä, miltä ihminen vaikuttaa, ei voi aina, no eihän sitä meilläkään voi, mutta et se on musta asia, se on jotenkin siinä kulttuurissa, sekä kambodžalaisessa että thaimaalaisessa kulttuurissa, niin kuin semmoinen yksi kiinnostava piirre. Paljonhan siellä on sitten muutakin semmoista, tämä pidättyväisyys, johon viittasin tällaisena jotenkin ihailemana ominaisuutena, niin sen taakse kätkeytyy kyllä myös ihan hurjia tabuja ja sellaista asioita, joista ei puhuta, asioita, joita ei ilmaista, asioita, joita ei ole, mutta Suomen lähetysseuran ja kumppanien työ kyllä siellä teki muhun valtavan vaikutuksen. Enimmäkseen ne hankkeet käsitteli perheitä ja lapsia ja nuoria, ja niiden yhteisenä piirteenä oli semmoinen, mä sanoisin, että mä oon miettinyt paljon sitä, että mitä mä siellä niin kuin eniten koen, mikä tuntui vaikuttavalta, niin musta tuntuu jotenkin kokonaisuutena siltä, että vaikuttavinta oli se, mitä mä näin, että tehdään yhden yksilön voimauttamiseksi. Eli tehdään työtä sen eteen, että ihminen kokisi, että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Se on jotenkin, se oli semmoinen niin kuin vallankumouksellisen tuntunen ja myös niin kuin jotenkin musta hyvin jeesuslainen tai semmoinen niin kuin evankeliumin hengen mukainen. Siis nostetaan yksilön voimaa, ajatusta siitä, että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä, tehdä sitä koskevia ratkaisuja. Musta se oli huikeeta.
Pauli siellä kirjoittajalta.
No joo, kuuntelin sua hyvin tarkasti, koska toi oli sitä taas, kun sä kirjoit meille jutun myöskin tästä yhdestä kohteesta, missä kävitte tai tutustuitte tähän lapsiin kohdistuvaan ihmiskauppaan. Ja se juttu tässä pyöri mielessä ennen tänne tuloa, mutta siis kävit myös tuolla Armonkodissa ja sitten tuli tämä sikäläinen niin kuin kulttuuri. Mä en ole käynyt vaan kerran Aasiassa Hongkongissa. Ja tota noin, ehkä siellä ei ihan samassa määrin, mutta tunnistan tuon kyllä, että tota noin, ihmiset ei välttämättä ilmaise niitä tunteitaan kovin selkeästi ja sitten pitää tavallaan hymyillä ja muuta. Ja se ehkä liittyy semmoiseen niin kuin kasvojen säilyttämiseen.
Joo, me saatiin ennen sitä, tai mä keräsin ennen sitä matkaa, niin kaikki netissä liikkuvat ohjeet, viralliset ja vähemmän viralliset ohjelistat siitä, että mitä niin kuin pitäisi ymmärtää ottaa huomioon. Siellä oli kaikkia pieniä pukeutumissääntöjä ja tällaisia. Niin yksi oli just tämä, että siellä neuvottiin kovasti, että sekä Kambodžaan että Thaimaaseen liittyy tämä, että jos tapahtuu jotakin yllättävää, ikävää, niin älä rupea huutamaan, älä viuhdo käsillä, älä rupea melskaamaan, älä hermostu, koska se on merkki siitä, että sit se tilanne on tavallaan sun osalta niin kuin ohi. Että tilanteet etenee suotuisimmalla mahdollisella tavalla, jos pysyttelee mahdollisimman tyynenä. Että se on se koodi, millä niin kuin mennään. Tämä kasvojen menetys.
Joo, sitten mä kiinnitin siinä sun jutussa huomiota, nyt en muista, mitä ne pojat oli, koska tytöt oli kangasta tai jotain tällaista. Siis sen takia, että siellä ei niin kuin oteta vakavasti ja oikein ymmärretä tätä, että poikia käytetään hyväksi ja heitä sitten ei pystytä sen takia myöskään niin kuin auttamaan, paitsi tämä järjestö, missä kävit ja tämmöiset tietysti yrittää sitten heitä niin kuin auttaa. Ja se johtui tähän niin kuin käsitykseen siitä, että minkälaisia on pojat ja tytöt ja se jotenkin liittyy siihen kulttuuriin, mutta kerropa vähän siitä.
No se tietysti, me tehtiin meillä oli useampi järjestö, johon me tutustuttiin, jotka tekee nimenomaan lapsiin liittyvän sekä niin kuin erilaisen niin kuin, lasten tarpeiden huomiota jättämisen, että sitten myös ihan niin kuin hyväksikäytön ja lapsikaupan vastaista työtä erilaisia. Ja sitten se, ehkä se, kun sitä asiaa penko, niin se poikien äitinä mua jotenkin myös kosketti se, että yksi järjestö sanoi, että Kambodžassa on sellainen khmerinkielinen sanontatapa, että poika on kultaa ja tyttö on kangasta. Pojat on kultaa, tytöt on kangasta, ja sillä tarkoitetaan sitä, että tyttö voi mennä rikki. Se voi tahraantua, se voi revetä, se voi kulua, mutta poika on ikään kuin, poika ei pala tulessakaan, poika on siis ikään kuin vahingoittumaton. Ja tämän takana on sellainen maailma, jossa ajatus siitä, että pojan koskemattomuutta voitaisiin edes loukata, että poika voisi olla uhri, niin sellaista ei edes ole. Musta se oli jotenkin huikea näky sillä järjestöllä tuoda tätä esiin, että kulttuurissa, jossa tällaista ajatusta ei edes ole, miten vaikea on auttaa poikia.
Mulle semmoinen taas näin tämmöisiä niin kuin mielikuva-asioita, jos voin tuottaa ensin niin kuin liittyen Kambodžaan, niin se on se varmaan itselleni monen muullakin on se, että useimmiten tulee mieleen Kambodžasta vaan just tämä Punakmeeri-asia ja Pol Pot ja tämmöiset 40 vuoden takaiset asiat. Ja tavallaan unohtuu just se, että niin kuin, kyllä vain Kambodža ja siellä asuvat ihmiset ja se yhteiskunta, niin se on elänyt kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet sen jälkeenkin, ja siellä on niin kuin, mitä kaikkea siellä onkaan tapahtunut. Mä väitän, että ihmisten tämmöinen Kambodža-tietoisuus on aika rajoittunut, ja myös Thaimaa-tietoisuus on aika rajoittunut, ja se rajoittuu pelkästään tähän lomapaikkoihin ja siellä näkyvään maailmaan, ja mitä sitten onkaan. Että.
Joo, kyllähän tietenkin siis se kun omat tutut käy näissä, siis lapsiperheet käy Thaimaassa tyypillisesti, tai pariskunnat ikään kuin rentoutumassa, auringossa, hyvän ruoan äärellä, näin poispäin. Ja sitten Kambodžaan taas ehkä liittyy enemmän semmoinen seikkailu ja reppureissaaminen ja tämmöinen ehkä nuorempien ihmisten nimenomaan tämmöinen seikkailumatkailu, johon liittyy toi eksotisointi kyllä varmasti hyvin. Niin sitten kun itse näki sen puolen, sanon nyt ihan suoraan niin kuin molempia yhteiskuntia kohtaan, niin kuin nousi kyllä aikamoinen, niin kuin, aika vaikea oli niellä sitä, miten vähän näiden maiden niin kuin, ikään kuin vastuulliset päättäjät välittää siitä, miten tavalliset ihmiset siellä voi ja minkälaiset mahdollisuudet tavallisilla ihmisillä on vaikuttaa siihen omaan elämäänsä, että se puoli on kyllä totisesti toinen, että kyllä se on tosi kiinnostavaa, onko turisti keskimäärin kovin kiinnostunut siitä, että minkälaisessa maassa hän itse asiassa on, vai onko turismiin, kuuluuko siihen se semmoinen, että luodaan semmoinen oma niin kuin turismitodellisuus, joka on ties missä suhteessa.
Eikä voi välttää sitä vaikuttumista turistina menee Kambodžaan tai mihin tahansa siellä olevaan maahan, niin sähän näet ja koet sen kaiken. Jos sä haluat välttää sen valaistumisen, niin sä meet jonnekin muualle.
Jos sun Salla tai, tai Pauli, jos olet sitä tutkinut, siis mikä on isoin ero, tai jos pitää verrata niin kuin Thaimaata tai Kambodžaa keskenään, mitä, minkälaisia maita ne ovat niin kuin verraten keskenään?
No, Thaima ei ole koskaan ollut siis siirtomaa. Et sehän Kaakkois-Aasian maista on sikäli erilainen, niillä on erilainen se käsitys niin kuin kulttuuristaan tai, tai maastaan, koska ne on ollut itsenäinen maa. Kambodžassa tuli sellainen tunne, että vaikka sä sanoit, että siitä Punakmerien hallinnosta on jo 40 vuotta, niin siellä on kuitenkin aika paljon ihmisiä, jotka on, se on tapahtunut niin kuin mun lapsuuden. Sitten siellä on paljon ihmisiä, jotka on vielä elossa, jotka on ollut silloin elossa. Että mulle jotenkin tuli semmoinen tunne, että se maa on niin kuin jollain lailla rikki.
No, kyllä mäkin en ole siis koskaan siellä käynyt, niin voisin kuvitella, että tuommoisen kokemuksen jälkeen, missä mikähän se mahtaa arvioida, joka tapauksessa yli 1 000 000 ihmistä niin kuin tapettiin ja heitä itse asiassa siirrettiin siis sieltä Pol Potista maalle ja sitten tämmöisillä leireillä ja kovassa työssä ja ammuttiin ja muuta vastaavaa. Että sehän on hirveä trauma, kun miettii sitä, että miten pitkään niin kuin Suomessakin on käsitelty niin kuin meidän sisällissodan traumaa, niin totta kai se näkyy siinä sikäläisessä yhteiskunnassa väistämättä. Sitten toinen, mitä sun juttuun lukiessa tuli mieleen, ja ikävä kyllä se vaikuttaa myöskin mun kuvaan ehkä vähän Thaimaastakin. Tiedän, että sinne menee monet lapsiperheet ja se on ihan kiva lomapaikka ja monet viihtyy siellä ja tykkää kauheasti thaimaalaisista, mutta kun sitten Thaimaansa ja sitten tuon jutun luettua, niin myös niin vahvasti Kambodžaan liittyy myöskin tämmöinen niin kuin seksiturismi, jossa sitten naisia ja varsinkin sitten vielä niin kuin ihan lapsia käytetään hyväksi, niin se vaan tuntuu jotenkin niin inhottavalta.
Joo, ja jotkut sellaiset, jollain lailla mä sanoisin niin kuin näin, että vaikka kun sä puhuit valaistuksesta, että saako sen valaistumisen, no mä vierailin kansainvälisten järjestöjen toimistoissa, jossa mä en pysytellyt niin kuin kuitenkaan uima-altaalla. Mä en oikeastaan ehtinyt uima-altaalla käydäkään. Et mä, se tavallaan se, mitä mä siellä, niin kuin, että mä haastattelin paikallisia, jotka on siellä töissä, jotka asuu siellä, jotka tekee työtä kaikkein huonoimmassa asemassa olevien ihmisten eteen, niin kyllä se niin kuin, mitä mä kuulin siellä, on kuitenkin se, mitä turisti tosiasiassa voi välttää. Että mä sain ohjeen jonkun blogistin tekstistä ennen Kambodžaan menemistä, että mene kuin kylään perheeseen, jonka yksi jäsen on tapettu muiden nähden. Okay. Ja mä ajattelin, että onpa hurja, mutta sitten kun mä menin sinne siihen maahan ja kuulin esimerkiksi lasten ja lapsiperheiden ja nuorten tilanteesta, niin mä ajattelin, että ehkä se oli aika kuvaava, osuva. Siis Kambodžan orpokodeista muun muassa suurin osa niistä lapsista on siis sellaisia lapsia, joiden perheet, vanhemmat on elossa.
Hyvä. Hei, Pauli Juusila, monta alkaa varmasti nyt kiinnostaa toi juttu, niin onko se mahdollisesti luettavissa verkkojulkaisusta? Tai
joo, kyllä se onkin kirkko- ja kaupungin verkkosivuille.
Eli kirkko- ja kaupunki.fi tai jotain.
Joo, kyllä.
Joo, sieltä. Näin, tämä meidän aikamme alkaa olemaan täysin. Aikamedian toimittaja Anssi Tiittanen, freelance-toimittaja Salla Ranta ja uutispäällikkö, kirkko- ja kaupungin uutispäällikkö Pauli Juusila. Kiitoksia tästä mukavasta keskustelusta. Menkää tekemään eksotisointilistoja ja keskustelu jatkukoo siellä.
Ja peskää käsiä.
Peskää käsiä.
Jälkiistunto.